nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Besiana Gjara dhe ju njoh me titujt kryesor. Kriza politike në Kosovë ka fuqizuar korrupsionin dhe ekonominë jo ligjore. Punëtorët në sektorin privat në Kosovë përveç që përballen me shkelje të drejtave që u takojnë me ligj, ata edhe nuk paguhen mjaftueshëm. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se vendi i tij është i gatshëm që të nisë luftë të plot me forcat ruse. Në vazhdim të nderuar dëgjues, ju ftoj të ndiqni një blok të shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se vendi i tij është i gatshëm që të përfshihet në luftë të plot, pas parasysh që konflikti mes forcave ukrainase dhe separatistëve pro-rus po vazhdon përreth vendeve të kontrolluara nga rebelët. Në një intervistë dhënë të përditshmes gjermane Bild, Poroshenko ka thënë se nuk i friksohet luftës me trupat ruse. Ne jemi të përgatitur për të hyrë në luftë të përgjithshme. Nuk duam luftë, ne duam paqe dhe po luftojmë për vlera evropiane, por Rusia nuk po respekton asnjë marrëveshje, ka thënë Poroshenko. Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahraini me 16 nëntor janë pajtuar që të kthejnë ambasadorët e tyre në Katar, duke dhënë kështu një sinjal për t'i dhënë fund përçarjes 8 mujore mes tyre. Njoftimi u bën nga Këshilli i Bashkëpunimit të Xhirit, që erdhi pas një takimi emergjent në kryeqytetin saudit Riyadh, ku diskutua për mosmarrveshjet të cilat po kërcënojnë mbajtjen e samitit vjetor të nivelit të lartë që do të zhvillohet në dhjetor në kryeqytetin e Katarit, Doha. Të tri vendet në mars kanë ndërhequr ambasadorët e tyre nga Katari, duke akuzuar atë për prishje të sigurisë përmes mbështetjes dhënë lëvizjes islamike Vëllazëria Muslimane. Republika Çeke shënon sot 25 vjetorin e rënjes së komunizmit, i njohur si Revolucioni i Kadifejnt. Me 17 nëntor 1989, një protest studentore në Prag, e cila u shpërnda me dhunë nga policia, shkaktoi rënjen e komunizmit në atë që atëherë ishte Çekoslovaki. Në kuadër të festimeve, kryeministri Çek Bohuslav Sobotka do të shkojë në Washington, ku do të zbulojë një bust në Kongresin Amerikan të Václav Havelit, ish disidenti dhe presidenti Çek që udhëhoqi protestat kundër sundimit komunist. Laurati i çmimit Nobel për paqe dhe heroj i revolucionit të Kadifejnt Havel i dha shtetit pavarësi në vitin 1989, ndërsa shërbeu si president nga viti 1989 deri me 2003. Havel ka vdekur në vitin 2011 në moshën 75 vjeçare, a i njëtë si simbol i epokës së re të shtetit Çek. Për më shumë lajme, vizitoni faqen e internetit evropalir.org.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim shpalosin e shtypit kosovar përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Besiana.
Zenel, thirrja e seancës konstituive mbetet e paqartë. Çka thon gazetat për këtë?
E përditshmja e Kosovës sot, Besiana, konsideron se pas reflektimit koalicionit pas zgjedhor për të pranuar vendimin e gjykatës kushtetuese në lidhje me çështjen e zgjedhjes së kryeparlamentarit, janë shterur arsyet për mosthirrjen e vazhdimit të seancës konstituive të filluar nga 17 korriku i këtij viti. Gazeta sekson se partitë kanë pasur mjaft kohë që të mendojnë, kalkulojnë dhe bëjnë pazare postesh, ndërsa tash që është kufiri pritjes, politikanët nuk duhet të injorojnë apelet e ambasadorës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Tracy Jacobson, por të shkojnë në kuvend dhe atje t'i japin drejtimin e duhur situatës. Thirrja e vazhdimit të seancës konstituive këtë javë, sipas përditshmes Kosovës sot, do t'i qartësojë në afatet e njohura dhe më dyshjet e tjera sa i përket formimit të qeverisë së re. Kësisoj, si që në nizon gazeta, me zhblokimin e kuvendit, do të dihen edhe alternativat dhe zdo të ketë më ambiguitet në ndjekjen e procedurave për krijimin e qeverisë. Për ndryshe, situata krijuar tash 5 muaj pas zgjedhjeve të 8 qershorit, si pas Kosovës sot, është një përçmim që kjo klasë politike po ja bën shoqërisë kosovare. Prandaj me të drejtë shtrohet pyetja se edhe sa kohë do ta meritojnë ata votën e qytetarëve. Në këtë kuptim, gazeta konsideron se Kosovës i duhet një brez i ri politikanësh për të dalë nga ky batak. Besiana.
Deklaratat më të reja të dalën nga bloku e kanë vënë në dyshim që ndryshmërinë e këtij koalicioni pas zgjedhor. Kjo sidomos për postin e kryeministrit, çka shkruajnë gazetat.
Sipas të përditshme së Zëri Besiana, nëse kreu i AK-s Ramush Haradinaj nuk tërhiqet nga kërkesa e tij për të bërë kryeministër, partia Isa Mustafës do të zyrtarizojë largimin e saj përfundimisht nga bloku pas zgjedhor. Zyrtarët e lartë të LDK-s i kanë thënë Zërit se nuk ka asnjë mundësi që Mustafa të tërhiqet nga kërkesa e kësaj partie që ta ketë pozitën e kryeministrit. Gazeta vlerëson më tutje se dështimi për ta zgjedhur kryetar të kuvendit liderin e LDK-s Isa Mustafa e ka bërë pikë 5 këtë koalicion, pasi që LDK-ja vlerëson se marrëveshja e 10 qershorit ka rënë poshtë dhe si parti më e madhe e kësaj koalicioni po kërkon postin e kryeministrit. Në anën tjetër, siç ka vënë pa gazeta, AK-ja e Ramush Haradinajt as që do të dëgjojë ndonjë deklaratë në cilën flitet për mundësinë që lideri i saj të mos jetë kryeministër. Vezëndosja dhe nisma ndërkaq, siç nënvizon gazeta, po mundohen që me çdo kusht të mbajnë të unifikuar këtë blok vetëm që të mos i mundsohet PDK-s mbetja në pushtet edhe për një mandat. Besiana?
Ka diçka tjetër për të veçuar sot?
Nga përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë shkallën e radioaktivitetit në Kosovë. Gazeta sekson se një sasi e madhe mbetjeve radioaktive gjendet në për komunat e Kosovës. Ato kryesisht gjenden në për fabrikat e ekzistuese të ndërtuara në kohën e ish Jugosllavisë dhe në pamundësi për të trajtuar ato për shkak të kostës financiare, ato janë lënë derisa të ndërtohet një deponi e sigurt. Gazeta ka siguruar një raport të Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor, sipas të cilit në Kosovë në shumë komuna gjenden qindra tonelata me mbetje radioaktive në forma të ngurta dhe të lëngshme. Shteti ka dieni se gjenden këto mbetje të rrezikshme dhe se është duke punuar që tu gjendet një zgjidhje e sigurt. Sipas të përditshme së tribuna, mbi 6000 tonë substanca të rrezikshme për shëndetin e njerëzit dhe ambientin gjenden nëpër shumë komuna të Kosovës. Mbetje radioaktive të industrisë së rëndë ruhen edhe në qendër të Prishtinës, tekson postierash gazeta.
Zenel, të falenderojmë për informatat që na solle në studio. Kalojmë tani te pjesa tematike. Kriza politike në vend ka fuqizuar korrupsionin dhe ekonominë jo ligjore. Pavarësisht deklaratave të zyrtarëve qeveritar se po bëjnë përpjekje për të parandaluar këtë dukuri, rezultatet janë të padukshme, ndërsa ekonomia jo ligjore në Kosovë është bërë pjesë e shoqërisë dhe komunitetit të biznesit. Dëgjojmë kronike në këtë temë përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kriza politike në vend po fuqizon korrupsionin, burokracinë dhe ekonominë jo ligjore, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit. Sipas tyre, kjo lloj ekonomisë është bërë pjesë e shoqërisë dhe komunitetit të biznesit. Pavarësisht deklaratave të zyrtarëve qeveritar se bëjnë përpjekje në parandalimin dhe luftimin e kësaj dukurie, sipas tyre rezultatet në praktikë janë të padukshme. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gergjaliu, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se në këtë situatë mungesa përgjegjësisë individuale dhe institucionale ndikon në rritjen e ekonomisë së paligjshme, sidomos në pjesën veriore të Kosovës.
Do të thotë që ky duhet të jetë një shkak shtesë që bëhet më tepër çu se mundu, që kemi institucione tona, dhe vërtet kur bisedohet për ekonomi, atë lufta e informalitetit jetë një prioritet i prioriteteve krahas zhvillimit ekonomik, sepse do të thotë me formë verbale nuk mund të arrijnë efektet të dëshiruara.
Niveli lart i kësaj dukurie, sipas Gergjaliut, krijon pabarazinë në tregun vendor, po dëmton buxhetin e Kosovës dhe njëherësh po krijon imazh negativ para investitorëve të huaj. Dhe tëra kjo, sipas tij, obligon që të bëhet një sundim i rendit edhe ligjit në mënyrë që të ketë përmirësim në këtë fushë. Në anën tjetër, zyrtarët e doganave të Kosovës thonë se nuk është vërejtur ndonjë rritje nivelit të ekonomisë jo ligjore për shkak të ngarçit politik. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë agjenci për Radion Evropa e Lirë, por se gjatë kësaj periudhe ka pasur rritit të hyrave doganore që ka dhe dëshmon ulljen ekonomisë jo formale. Por me gjitha të si pas ti, gjatë këti viti është vëritur rritja e rasteve të nënvlerësimit të malrave që hynë në Kosovë.
Pikisht që një mali caktum të mos deklarohet me fakturën reale e me cilën është ble nga eksportusin në një vend tjetër, e me vetëm një qëllim që të paguen më pak taksë. Në këto raste kanë rritja, sa i përket qështjes e Mitrovicës të kemi vrejt ramjet numit të tentimeve të kontrabandës, që qështu ka edhe një rritje tyra, të kemi edhe rritjen e tyrave, edhe pritjen e kontrabandës.
E zyrtarët e qeverisë ndërkaq thonë se lufta kundër ekonomisë jo formale është një ndër prioritetet e qeverisë së Republikës së Kosovës, pasi suksesi kundër kësaj dukurie siguron ambient të favorshëm për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social. Gëzim Bagjaku, këshilltar për media e ministrit në largim të financave, Besim Beqaj, në një përgjigje përmes postës elektronike, ka thënë se qeveria e Republikës së Kosovës në vazhdimsi ka ndërmarrë dhe ndërmerr veprime për luftimin dhe parandalimin e ekonomisë jo ligjore, duke përforcuar dhe avancuar funksionimin e institucioneve përgjegjëse që përfshin edhe futjen në kontroll të dy pikave doganore në veri, pajisjen e bizneseve me arka fiskale, veprime këto që kanë rezultuar edhe në ngritje të vazhdueshme të hyrave direkte dhe indirekte. Ndërkaq që një studim i fundit për shkallën ekonomisë jo formale, realizuar nga Qendra për Hulumtime Strategjike e Sociale Stras, thuhet se në vitin e kaluar ekonomia jo ligjore ka kaluar 40%, apo thënë ndryshe gllabron një buxhet të tërë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punëtorët në sektorin privat në Kosovë, përveç se përballen me shkeljet e të drejtave që u takojnë me ligj të punës, ata nuk paguhen mjaftueshëm për punën që bëjnë. Paga mesatare në këtë sektor është më ulët se ajo në sektorin publik. Kronike Luljeta Krasniqit.
Paga mesatare në sektorin privat është më e ulët se ajo në sektorin publik në Kosovë. Derisa paga mesatare në Kosovë për sektorin publik është 421 euro, në sektorin privat nuk është më shumë se 228 euro. Agon Nigja, ulumtuesi i avancuar në Institutin Reinvest, ka bërë të ditur se në një ulumtim të bërë me bizneset private, ka dalë se paga në sektorin privat është mjaft e ulët.
Nga intervistat që kemi pasur ne me biznese, kemi ardhur në përfundim se rroga mesatare në sektorin privat është rreth 228 euro. Dhe kjo nuk ka ndryshuar për gjatë viteve. Do të shumica e bizneseve apo 52% e bizneseve nuk e ka ndryshuar, kanë ofruar të njëjtën rrogë për punëtorët e tyre.
Në Kosovë, sipas shifrave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, janë gjithsej të punësuar mbi 300.000 persona në sektorin publik dhe atë privat. 80.000 persona janë të punësuar në sektorin publik, ndërsa mbi 222.000 punëtor janë të punësuar në sektorin privat. Përfaqësues të sindikatës së sektorit privat në Kosovë thonë se krahasuar me punën që punëtorët bëjnë në kompanitë ku ata punojnë, pagat në sektorin privat janë shumë të ulta. Sipas tyre, paga në sektorin privat është më e ulët se 228 euro. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës së pavarur të sektorit privat në Kosovë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se punëdhënësit në sektorin privat mund të bëjnë edhe ulje të pagave që aktualisht marrin punëtorët.
Ka shaja jo që do të shkon ka ngritja pagës minimale, por ka shaja ka shkon edhe ka ulja e kësaj pagë, megjithëse sepse në moment kur është dëgjuese, ne si sindikat do të kërkojmë që nga janari të bëhet shujta, të paguhet shujta, në pronar të firmave e kanë menduar dhe atë që ulet paga minimale në 170 euro në 3-4 të thirët në mënd të shpetgjibje për ushqim.
Sindikata e pavarur e sektorit privat të Kosovës kishte kërkua rritje pagar deri në 35% për punëtorët e sektorit privat. Si do qovë, përfaqësuesit e bizneseve vazhdimisht kanë theksuar se nuk kanë mundësi që të rrisin pagat për shkak të performancës jo të mirë që kanë pasur viteve të fundit. Si pas Jusuf Azemit, punëtorët në sektorin publik mbeten të diskriminuar me në paga karshi punëtorëve në sektorin publik.
Paga mesatare në sektorin privat, si mesdona që kemi na, domun nuk e ka lënë 200 euro, të kjo është një diskriminim, në far forme është humbe dhe autoriteti i punëtorit është humbe dhe kontrolli mbi punëtor se çka është duke bëhet dhe çka po punohet.
Përfaqësues të punëtorëve vazhdimisht kishin alarmuar se në sektorin privat në Kosovë, punëtorëve ju shkelën të drejtave që ja u siguron ligji i punës. Shkeljet më të shumta të punëtorëve në Kosovë thuhet se janë bërë në mosrespektimin e kontratave të punës dhe stërzgjatja orarit të punës. Organi i cili bën inspektimin e zbatimit të ligjit është Inspektoriati i Punës, edhe sipas raporteve të këtij inspektoriati është theksuar se mosrespektimi të drejtave të punëtorëve konkretisht bëhet në sektorin e ndërtimtarisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Para mbylljes ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kriza politike në Kosovë ka fuqizuar korrupsionin dhe ekonominë jo ligjore. Punëtorët në sektorin privat në Kosovë përveç që përballen me shkelje të drejtave që u takojnë me ligj, ata edhe nuk paguhen mjaftueshëm. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se vendi i tij është i gatshëm që të nis luftë të plot me forcat ruse. Të të nderuar dëgjues, kaq kishim për këtë emision. Ju vazhdoni të qëndroni me ne duke na vizituar në faqen e internetit evropalir.org, ku mund të gjeni më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisioni i radhës është në ora 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.